Meediatund. Tere päevast, head Vikerraadio kuulajad. Algab Meediatund. Mina olen Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik Tarmo Tammerk. Tänases saates teeme juttu sellest, kuidas ajakirjandus tuli toime valimiste kajastamisega. Miks tekkisid meedialemmikud ja kuhu kaldusid antipaatiad? Stuudiokülaline on Daniel Vaarik, kellega on kõneks kuivõrd on Eesti ajakirjandus olnud kinni ideoloogilistes kinnisideedes ning mida võib majanduskriis kaasa tuua meedia sisu jaoks. Nagu ikka meediatunnis, räägime kuulajate ja vaatajate tähelepanekutest Rahvusringhäälingu saadete kohta. Oma meediamõtted meediatunnile võite saata e-kirjaga aadressile meediatund@err.ee või võite helistada telefonil 611-4117. Otse saate ajal salvestab teie sõnumi telefoni automaatvastaja. Saate posti aadress on meediatund, Kreutzwaldi 14, Tallinn. Kuigi Tallinnas on praegu rõõmus suveilm, otsitakse vastuseid küsimusele, kuidas teha nii, et sügise talv ja järgmised aastad ikka hästi läheksid. Milline on olnud ajakirjanduse roll sellel keerukal ajal? Olen Vikerraadio stuudiosse palunud meediatunni külaliseks suhtekorraldaja ja endise ajakirjaniku Daniel Vaariku. Tere päevast!
Tere päevast!
Sel kevad suvel oleme näinud langemas nii mõndagi tabu Eesti poliitikas, nagu näiteks maksude muutmine. Ja millised on üldse ajakirjanduse võimalused, või ütleme nii, et millised olid ajakirjanduse võimalused Eesti majanduspoliitika ohtudele viitamisel siis, kui tehti neid väga rõõmustavaid riigieelarveid ja positiivsed riigieelarveid?
No ma arvan, et ajakirjanduse võimalused on alati täpselt sarnased, et nad ei muutu aja jooksul nii palju. Ja tollel ajal, kui meedia, no ütleme tagantjärele võttes, oleks võinud hakata tähelepanu pöörama mingisugustele makromajanduslikele küsimustele, siis ma arvan, oleks nende võimalused olnud täpselt samasugused, nagu need on olnud võib-olla kümneid aastaid, ehk nad oleksid pidanud olema kinni sellistes professionaalsetes, eetilistes, analüüsivates meetodites ja lähtuma nendest. Ja see kindlasti mingisugusel määral ka ju tegelikult leidis aset, et me ei saa üldse öelda, et Eesti ajakirjandus ei pööranud üldse tähelepanu majanduse võimalikule tulevikule. See lihtsalt ei paistnud sealt võib-olla nii palju välja. Ja see põhjus, miks ta välja ei paistnud, oli see, et need teemad, mis olid võib-olla sellise lühema vinnaga, et need tundusid olevat kommerslikult paremad ja need sattusid rohkem esikaantele, võib-olla seetõttu me tagantjärele, mille tundub, et see pilt oli nagu hästi selgelt selline ühepäevaliplika või siis muinasjutust rohutirts ja sipelgas siis nagu selline rohutirtsu oma, aga noh, võib-olla kui sügavamalt süüvida, siis võime leida kindlasti ka sellised artikleid, mis rääkisid sellest, et tarvis oleks olla ettevaatlikum kulude suurendamisel.
Kas sa pead silmas siin enne kõikest nagu arvamusartikleid ekspertidelt näiteks või pead silmas ka seda, et millisel teemal üldse ajakirjandus uudiseid tegi?
Jah, see on, nad ongi eri asjad ja ma arvan, et põhiliselt selline võib-olla analüütilisem osa loomulikult ilmus arvamusartiklites ja mis oli uudiste üks põhilisi probleeme, oli see, et ega neid eksperte, kes Eesti tingimustes oleksid julgenud või oleksid valmis olnud rääkima sellel teemal, et majanduse tulevik pruugi olla väga helge, oli üpris vähe ja kogu sellise respekti juures peab siiski ütlema, et mida sõltumatum võis see ekspert olla, seda rohkem ta võis julgeda välja öelda asju, mis ei pruukinud sellise igapäeva arvamusega kokku minna, ehk siis, et kui sa oled ikkagi suures pangas tööl, ma tean, et nendes pankades on nii öelda isegi, öeldakse nende asjade kohta nagu Hiina müür, et põhimõtteliselt peaks olema nii, et analüütik ütleb midagi, siis see ei ole otseselt panga ärihuvidest puudutatud, aga ta paraku siiski mingisugusel tasemel on, nii et sellises delikaatses küsimuses nagu majanduslangus, kus isegi eksperdi enda arvamus võib samuti natukene seda majanduslanguse tulekut ju ka mõjutada. Ma arvan, olid hästi ettevaatlikud ja seetõttu ei olnud ka võib-olla ajakirjanikel nii palju eksperte üldse kuskilt võtta. Nii et see on omaette teema, et kas kust üldse võtta uudistesse see materjal inimestest, kes julgeksid võib-olla natuke teistmoodi mõelda ja kellel on selleks ka vastavad professionaalsed omadused olemas.
ajakirjanike seas ongi põhiline mureallikas näiteks majandusteemade puhul, et kui palju me saame nüüd seda analüütikut, ja ma ei hakka nüüd neid nimesid siin ütlema, et nüüd on ju 3-4 tükki, kes kogu läbi käivad, et kas me jälle täna õhtul uudiste saatesse või homme hommikul hommikuprogrammi võtame jälle selle sama inimese, sest et paraku on nad ka seotud, eks ole, mingisuguse finansinstitutsiooniga tekivad küsimused, kui siiras suudab ta olla, kui adekvaatset pilti saab ta anda seoses sellega, et tal on oma ametiga mingid piirangud peale pandud. Ja siis ollaksegi nelja inimese vahel umbes nagu, et visatakse täringut, et kelle me need võtame, ja ring laiemaks ei lähe. Et täiesti nagu surnud ring, ekspertide puudus ja ajakirjanikud tegelikult tajuvad päris hästi, et oleks tarvis veel kedagi, aga keegi on seotud mingi erakonnaga, kes muidu oleks ka hea ekspert, keegi teine võtta ongi seal pangas tööl, nii et noh, väljapääsu üpris raske leida.
See on täiesti tõsi ja kui vaadata, et meil on majandusekspertidest tõesti hästi vähe neid, kes võib-olla ise institutsioonist töötades suudavad sellist nii-öelda sõltumatust ikkagi täielikult kuidagi kommunikeerida, siis võib-olla, noh, ma ei tea, Hardo Pajula näide näiteks mõni aeg tagasi oli pigem nagu selline, aga jah, see on ka muudel aladel ilmselt probleemiks, et ei ole noh, inimesi, kelle puhul sa usuksid seda, et ta tõesti räägib põhjaliku analüüsi põhjal ja see ei ole väga mõjutatud tema mingisugusest hirmust, et mis saab kas minu töökohast, kas minu töökoha tulevikust, kas see asi on erakondlikult õige või kas see asi on minu riigiasutuse seisukohast õige ja sellist üksikisiku arvamusavaldust on vähe näha. Ja võib-olla see on üks hästi tähtis teema, mille ümber üldse Eesti meediavaidlused ja poliitilised vaidlused on käinud, et siia sisse võib tuua siis selle, et mõned üksikud inimesed, kes on lõpuks julgenud näiteks öelda midagi väga, väga erinevat, et kui nad on seda teinud ebaõnnestunult, siis on neid ka üldiselt avalikult päris palju karistatud ja see tähendab siis seda, et paljud inimesed julge lihtsalt öelda. Ja noh, avalik karistamine võib tegelikult ka seisneda mitmes vormis. Üks on see, et sa saad lihtsalt 450 kommentaari, mis ütlevad, et väga radikaalses vormis, mis sa endast arvata võiks. Või siis on mingisugune näiteks selline karistamisvõimalus, et öeldakse, et sa ei seisa nagu Eesti riigi huvide eest, sa õõnestad seda. Ma mäletan, et kunagi oli selline lugu, kus Ardo Hansson, majandusministri nõunik ja Harvardi haridusega mees, Jeffrey Sachsi, esimene doktorant Harvardis, ennustas üpris täpselt, et Vene kriisi ja selle mõjud nagu Eestile, noh, kuigi neid asju ei saa ajaliselt täpselt alati ennustada, ta siiski tegi seda ja siis paljud nimetasid ta tolle ajal õnnetuse kraaksujaks ja see asi ei, noh, tal ei olnud ilmselt kerge sellel hetkel, aga aasta lõpus valis ajakiri Loop ta siis aasta inimeseks Eestis. Et see oli nagu näide sellest, kuidas ta rehabiliteerus kõige lõpuks.
Mis puudutab majandusuudiseid siis ja majandusallikaid, siis Rahvusringhäälingul on kavas sügisest alates majandusuudistel rohkem tähelepanu pöörata. Ma arvan, et see, et noh, kui mingi teemaga rohkem ka ajakirjanikud tegelevad, siis aitab need allikaid juurde kultiveerida ehk arendada. Anda inimestele meedias esinemise võimalust, et see on ka üpris spetsiifiliste omaduste kogu, mis sul peab olema, et sa suudaksid eritust ringhäälingus esitada näiteks uudise saate jaoks, me 2-3 lausega kokkuvõtvalt midagi sellist, mis tõepoolest nagu paneks asjad liikuma ja oleks samal ajal ka noh, professionaalses mõttes korrektselt vormistatud. Ma olen pannud positiivse näitena tähele seda, et ETV2 uus venekeelne vestlussaade Vandekohus on sellele kaasa aidanud, et venekeelsed inimesed on saanud võimaluse võtta kord nädalas osa vestlussaatest, esitada oma seisukohti ja seal on tõesti näha väga erinevat kvaliteeti. On neid inimesi, kes hakkavad rääkima stiilis, et elasid kord eite taati ja jõuda siis lõpuks välja sellene, mida nad siis tegid. Aga on ka neid, kes juba nende saadete jooksul võib-olla seal sattuvad sinna teist või kolmandat korda ja keda võibki pidada juba ka teatud mõttes nagu meediaga suhtlemisel kogenud isikuteks. Et ilmselt ka see majandusuudiste suurem maht peaks aitama kaasa sellele, et neid asjalike inimesi tekib juurde. Tegelikult ega see ei ole ka Eesti ainuomane probleem. et kes jälgib rahvusvahelist majandusajakirjandust, siis Wall Street Journal, Financial Times peavad pidevalt rahvusvahelistel foorumitel ka põhjendama ja selgitama, et aga kus nemad siis olid, kui kõik see peale algas, mille vilju me maitseme, mille vilju me siin Eestiski praegu kibedad vilju maitseme nende eelarve kärbetega seoses. Ja noh, need juhtivad majandusväljaanded väidavad, et nad olid õigel ajal siiski olemas, aga jällegi küsimus on ka selles, et kui palju nad pöörasid nendele teemadele tähelepanu, et nagu formalistlikult võttes võiks ilmselt linnukesed tõmmata, et näete, me kirjutasime sellest asjast sellel päeval, aga ilmselt kirjutasime kas liiga lühikese artikli või ei rõhunud seda nõndamoodi, et oleksime teinud jätkuloo järgmisel ja ülejärgmisel päeval. Nii et see on jah, nii-öelda laiem teema. Aga kui me tuleme selle majanduspoliitika ohtudele viitamise teema juurest nüüd sellise poliitilisele tasandile, siis kas ajakirjanduse aktiivsem roll Eestis oleks aidanud kaasa ka nende teatud poliitiliste tabude langemisele, mis nüüd on juhtunud, näiteks see sama, et pidevalt oli nagu täiesti aksioom, mitte mingil juhul makse me ei muuda. Nüüd on seda teed mindud, makse on muudetud. Ja ega me ei ole leidnud ajakirjanduses, et kas või juhtkirjade näol, siis väga negatiivsed reaktsioonid, no mida te nüüd tegite, no mis pagana pärast te nüüd siis rikkusite selle asja, ei pigem vastupidi, öeldakse, jah, nüüd oli juba oli õige aeg, aga see tundub kuidagi tagant järgi sellise sedastusena.
Ja on tulnud küll, ilmselt 90. aastatel inimesed võtsid asju nagu sellise paketina, et kõik need uued asjad, mis tehti, et need olid, tundusid kõik edukad ja reformide seas just maksude reform, kus Eesti sai sellise ühetaolise maksusüsteemi, mis ongi hästi läbipaistev, hästi selge ja tegelikult ka loogiline, et see tundus lihtsalt nii suure väärtusena ja samal ajal oli ju Keskerakond, kes soovis just seda süsteemi lõhkuda ja see pani inimesed kindlasti kaitseasendisse ka toimetustes. Mida võibolla võiks pisut ette heita on see Eesti ajakirjandusele, et liiga harva küsitakse sellist küsimust nagu miks. Ajakirjanik peaks küsima miks hästi mitu korda ja võibolla Eesti ajakirjanik küsib seda üks korda ainult. Ja siis ta saab mingi vastuse, kui see teda ei rahulda, ta ikkagi läheb sellega koju või tööle ja teeb sellest loo. Tegelikult peaks nii kaua küsima seda miksi, ka valitsuse pressikonverentsil, peaministri käest, rahandusministri käest, nii kaua kui sa saad tõesti vastuse, mis vastab küsimusele ja ka linnapea käest loomulikult, kes on üpris hästi tuntud selle poolest, et ta tegelikult peaaegu kunagi ei vasta täpselt küsimusele. Ja ma arvan, et siin on täpselt pool süüd just kui ajakirjandusel, kes laseb sellisel asjal juhtuda. Ja võibolla see sama tabude teema läheb ka selle taha, et kui sa ei julge ja ei viitsi piisavalt ägedasti küsimas käia, siis hakkavadki muunduma sellised mingisugused sopid, mida ei tohiks just kui puutuda, sest et neist on inimesi nii kerge eemale peletada mingisuguse täiesti suvalise vastusega.
Aga võibolla on asi nõndamoodi, et kui meenutada sinu poolt varem öeldud, et mõned eksperdid võivad ka peljata seda nii-öelda avaliku hukkamist, kui nad tulevad mingi ebapopulaarse väitega välja natukene liiga vara, et kui inimesed ei tunneta veel, et see, mida ekspert väidab, et see hakkabki juhtuma. Et ajakirjandus ise samamoodi, ütleme, kas või jällegi näiteks juhtkirjade näol või ka uudiste juhid mõtlevad nii, et jah, no siin keegi nüüd ütleb, keegi ekspert või mõni ühendus või mingi selts või opposition, poliitiline opposition ütleb midagi, aga noh, nad ei ole eriti nagu tegijad või väga populaarsed, üleüldse keegi teine on praegu võimul, et noh, ühesõnaga, kui me neid kajastame neid siis nagu teises või kolmandas järjekorras. Et kui vaheta vahel võtta ette mingi uudislugu hoopis tükkis ja teha see püramiid natuke teispidi, et hakata peale sellega, kes ütleb, et see, kuidas me oleme kogu asja teinud, et see ei ole õige. Ja siis tuua juurde need, kes ütlevad, et ei, see, kuidas me teeme, see on ikkagi õige. Taolist lähenemist näeb ikkagi väga harva. Põhimudel, ütleme, kui uudisajakirjandus vaadata, on ikkagi see ametlik positsioon selline, jätkuvalt selline või kerge modifikatsiooniga, siis heal juhul, aga kriitik A ütles seda, kriitik B sedastas toda.
Ja ma ise arvan ka, et noh, me tahame ja peame igal juhul vastanduma sellisele poliitikale nagu Venemaal aetakse. Ja kõige õigem sellele vastanduda olekski selline, et me ikkagi hoiame oma ühiskonnas neid, kes on valmis ütlema teissuguseid arvamusi, sest see on täpselt see, mida Venema ei tee. Me peaksime olema, pigem arendama endas võimet sedasi rääkida ja võtta neid erisusi ka arvesse. Ja Eesti ühiskonnas muidugi on nagu see tragöödia, et hästi lihtne on tabustada mingisugust teemat, muutada keelatud teemaks sellega, kui seda ütleb just kui vale inimene välja. Ja selle on ära tabanud Edgar Savisaar, kes mängib selliselt. Ta kasutabki sellist teadlikult ilmselt sellist loogikat, et ta võib tihti peale just kui varastada mingi teema, hakates sellest rääkima. Näiteks meediakriitika on muide üks selline teema, et ma ise pean ühte blogi, kus ma räägin meediakriitikast ja siis kui Savisaar oli millalgi võtnud väga tugevasti sõna meedia vastu, siis umbes paar päeva mitu inimest niimoodi nalja vormis ütlesid mulle, et noh, oled nüüd Savisaar ettekannet kuulanud või midagi ta No, mis on tegelikult ju absurd sellepärast, et asjaolu, et üks inimene on kasutanud mingisugust väljendit ei tähenda, et sellest peaks põgenema, aga paraku ma tean, et poliitikas see nii isegi toimib. Et on just kui ära jagatud, mis termineid mingisugune seltskond kasutab ja nad isegi kardavad teise seltskonna termineid kasutada, sest äkki see annab siis just kui tunnistust, et teisel seltskonnal oli õigus. Ja mul ei ole kahjuks kaasas, mul tuli see alles praegu meelde, mul ei ole kahjuks kaasas täpselt viited selle kohta, aga on tehtud uuringuid selliste erinevate kogukondade ja selliste võib-olla kommuunide eluvõimelisuse kohta. Ja see on nagu, mõnes mõttes nagu väike riik, kus sul on üks kommuun, kus on mingisugune 100 või paar tuhat inimest, kes siis üritab koos eksisteerida ja ennast natukene muust maailmast kuidagi erinevalt defineerida. Ja on välja tulnud see, et pikaajalisemad või pikaealisemad on sellised kommuunid, noh, mitmesaja aasta jooksul tekinud kommuunidest on neid uuritud, mis on natuke aeglasemad ja mis võtavad arvesse kõigi liikmete arvamusi. Ja nad on mingisuguses väikeses perspektiivis hästi ebaefektiivsed, just kui sellised nõrgad tunduvad. Aga pikaajaluses mõttes on nad jällegi päris tegijad. Ehk see tähendabki seda, et tihti peale aitab see vältida siiski vigu. Ja see aitab hoida ikkagi koos. Ja kui ma oleksin Eesti vastane, siis, ja ma tean, et see tegelikult toimibki vastavates luuretehnikates ja nii edasi, et ma tahaksin nagu tekitada probleeme Eestile, siis ma tekitaks just sellise asja, et pooled ei räägi teise poolega. Ja ükskõik, kui ta pidi siis lõigata, kust pidi need jõujooned jooksevad.
Ja see on päris huvitav, et sa nimetasid siin meediakriitikute seas Edgar Savisaart, et on Eesti poliitikutest tõesti ainukene, kes praegu tegeleb sellise asjaga nagu meediakriitika, aga loomulikult meediakriitika ümber tuleb panna jutumärgid. Et see on poliitiku tehtud avalduste kogum, kus on ta siis kasutanud oma suhteliselt asjatundlike nõuandjate meediatähelepanekuid, sageli noh, väga palju selles faktilist vastab tõele, et on tõepoolest kas mingis saates või mingis artiklis tehtud mingisugune viga, aga siis kogu see teooria, mis sinna juurde on kasvatatud, jätab pehmelt öeldes väga palju soovida, kuna ta on ideoloogilise suunitlusega, et enam ei lähtu nagu selliste meediafunktsioneerimise eeldustest. Ja mida ma olen pannud ka tähele, tõesti selline nii-öelda juuda suudluse tegemine, mida ta aegalt harrastab, et kui ta teeb või laseb teha ma järjekordse blogi sissekande, siis seal lõpus võib aegalt leida sellised asjad. Saadan selle kirjaga oma heale mõttekaaslasele Tarmu Tammerkile, kellega me nendel teemadel ikka mõtteid vahetame. Et sellist otsest mõttevahetust Edgar Savisaarega mulle tundub, et ei ole minul olnud vist võib-olla 2 aastat või midagi, ütleb põgusalt kuskil ehk tervitanud ainult, aga ühesõnaga nagu näidata, et näed, et tema mõtleb ka nii nagu mina siin kajastasin oma asju, kus üles sellise kirja sain ma üldse esimest korda alles siis, kui seal lõpus oli tõeline viided, nagu alati konsulteerin ma temaga.
No see on jah, et kui seda nüüd hakata lahti võtma, mida ta rääkinud on nagu sisuliselt, siis seal on tõesti nagu igasuguseid ideid, et tundub tõesti, et väga erinevatelt inimestelt võetud ja sisuline meediakriitikas ei ole, aga sellest tolle näite puhul piisas, et juba tekitada inimeste tunde, et noh, võib-olla on nõme praegu meediat kritiseerides, näe, Savisaar tegi seda, kuigi isegi tema sisuliselt ju ei teinud seda, või ta markeeris lihtsalt seda teemat mingisuguse suvalise vemmeldamisega igas suunas.
Igatahes, noh, meediakriitikuid ootaks kindlasti juurde, aga võib-olla jah, poliitikute meediakriitika, see on hoopis oma ette žanri. Aga kui nüüd mõtleme selle peale, et majanduses ei ole head ajad, missugust mõju võib see avaldada Eesti ajakirjandusele? Kui meenutada kas või sinu enda sõnu selle aasta algusest ühest ajalehe artiklis, siis ennustasid sa, et nii mõnigi väljaanne võib olla sunnitud oma uksed sulgema, sest majanduslikud olud on lihtsalt sellised. Kui väljaand, et meediaorganisatsioonid ei muuda oma ärimudelit. Nüüd on meil käes suvi, suletud on mis, on Kalev Meedia, mitmed meediaettevõtted, aga seal oli taga pigem üldine korraldamatus, seda ei saa panna nüüd konkreetse majandusolukorras üks niivõrd. Mitmed ajakirjad on ühinenud või ka päris ära kadunud, aga midagi muud suurt ei ole veel juhtunud, et kas sa arvad, et see sinu ennustus ikka pädeb veel või olid liiga pessimistlik aasta alguses?
No igasuguse ennustuse puhul on kõige raskem täppi panna ajaga, et ma siiski usun, et hästi suur osa praegusest meediast on muutunud mõtetuks ja need oskused, mis inimestel on üpris mõtetud ja lihtsalt võtab natuke aega, et need kuidagi noh, majandusliku reaalsusesse jõuaks ja mis nagu tegelikult on ka teada, siis meediaväljaanded ei ole väga läbipaistvad oma tegevuses ja me ei tea näiteks seda, kui palju inimesi on koondatud, aga noh, üldiselt nii öelda taustainfona on siiski päris hästi teada, et see on igasugustest väljaannetest ikkagi üsna massiivselt juba kuid toimunud. Ja üks põhjus, miks need oskused on mõtetud, on see, et inimeste võimalused infot kätte saada on täiesti muutunud ja sellist suvalist vahendaja rolli ei ole nagu väga tarvis. Ja nüüd meedia peaks ennast nagu just ka uuesti leidma ja ma ei ole kindel, et kas seda saab teha nagu samad inimestega üldse, kas samad kanalid seda teevad ja ma ei ole ka selles kindel kaua need samad kanalid eksisteerivad, aga ma olen kindel selles, et nende trend on alla poole.
Aga missugust uut mudelit sa siis näed, kui viitad sellele, et on tarvis teissugust lähenemist, et see vana mudel ei tööta? Sest väga paljud, kes ütleme, noh, taolisi väited esitavad, nagu sina praegu siin, viitavad ka sotsiaalsetele võrgustikele ja muule taolisele, et selle selline noh, kogumõju ei ole ikkagi endiselt märkimisväärne.
Ei ole jah. Ma arvan, et siin peaks vaatama seda, et eelkõige need ettevõtted on läinud väga massiivseks ja nad on noh, suured organisatsioonid, suure hulga ametiautode, suure hulga osakondadega ja võt seda nagu ei ole väga vaja, et kui hakkate vaatama, siis kui ajakirjanikud oleksid pisut ettevõtlikumad, siis ma usun, et nad oleksid suutelised tegema näiteks 4-5 peale ilma igasuguste kuludeta, mis on nii suured nagu praegustel väljaannetel nagu päris häid saateid näiteks või päris häid tekste. See oleks kõik võimalik ja ma usun, et kuna nende kulud on niivõrd palju väiksemad, siis ma usun, et nad saavad sellest ka tasutud. Küsimus on ettevõtlikuses ja julguses seda tüüpi mudeleid üldse alustada ja praegu me neid väga ei näe, see on tõsi, aga ma olen veendunud, et praegu noh, kulude pool on üpris madal selleks, et teha head ajakirjandust. Et see on nagu illusioon, et selleks on vaja kõiki neid tohutuid hooneid ja süsteeme. Nii et ma arvan, et see on veel proovimata ja ettevõtlikust sooviks võib-olla pisut rohkem soovitaks.
No selle meedia arengu üks selline oluline element on olnud interneti kommentaarid, mis on ka meie saatest juba läbi käinud, et kui näiteks ekspert kardab sattuda nagu põlualuseks või kriitikaaluseks, et siis üheks indikaatoriks võib olla no, umbes, et 400-500 väga negatiivsed kommentaari sinu kohta. Riigikohus on teinud otsuse seoses vaidlusega, mis oli Vjatšeslav Leeda ja internetiportaali Delfi vahel ja selle otsuse järgi siis Delfi jäi süüdi seoses sellega, et võimaldas oma keskkonnas avaldada kommentaare, mis olid Vjatšeslav Leeda suhtes solvava iseloomuga. Et missugust mõju sinu arvates see otsus, kohtuotsus võib internetis kommenteerimisele ja üldse ka online meedia arengul anda?
Ma arvan seda, et see on pisut nagu ennustus ja loomulikult ei saa siin olla 100% kindel, aga ma arvan seda, et järgneva 10 aasta jooksul näiteks inimeste anonüümsus internetis väheneb drastiliselt. Ja ma arvan, et paljud asjad, mis tunduvad tavaelus loomulikud, jõuavad ka siis sinna interneti nii-öelda. Ja ma arvan, et liiga nagu pimesi selle kommentaari fenomeni nagu rakendamine ei ole kahjuks enam siis sellistel asjaludel võimalik. Ja ma ei tea, mis vahepeal juhtub. Ma ei tea, kuidas Delfi käitub nüüd järgmise aasta jooksul. Aga selge on see, et järjest rohkem tekib ikkagi sellega probleeme, kui su internetisaidil on sellised kommentaarid, mis sisuliselt rikkuvad inimeste põhiseaduslikke õigusi. Et ükski kasum, kahjum, miski ei saa seda tegelikult õigustada. Seni kuni meil on seadused, seni kuni meil on põhiseadus, mis tegelikult tähendab seda, et me ei tohiks põhjustada kellelegi põhjendamatuid kannatusi. Seni minu mõelest ei ole nagu siin palju vaielda, et seda asja tuleb kuidagi koomale tõmmata. Samal ajal ma olen täiesti nagu kommentaaride poolt ise, et kui seal kommentaarides on piisavalt suur osa normaalseid kommentaare, siis see on artikli kvaliteedile tohutult kasuks nii ajakirjanikule tagasiside osas, nii lugejale. See on just kui tõesti sellise kollektiivse aju rakendumine ja ma olen tähele pannud, et see tegelikult kaasneb ikkagi sellega, kui sa muudad sisse logimise pisut keerulisemaks, siis silmapilkselt natukene paraneb ka see kommentaaride tase. Nüüd on küsimus see, et kui keeruline see peab olema. Ja ma arvan, et sellega tuleb samuti veel pisut eksperimenteerida. Et täpselt vastust ei tea.
Nii et sina ei kuulu nende hulga, kes seda kohtuotsust peavad interneti sõnavabaduse piiramise otsuseks?
Ma ei pea seda kuidagi selliseks. Ma arvan, et see kohtuotsus ütles seda, et ei tehtud piisavat pingutust selleks, et inimeste põhiseaduslike õigusi ei rikutaks. Ja see oli kõik seda, kui tavaelus selline asi tehakse mingisuguse toas räägitu põhjal, siis mitte keegi ei arva, et see oli kui see sama otsuse loogika ja selle alus, ma ei mõtle seda otsuse võibolla lõpliku sõnastust kanda üle tavaellu, siis tegelikult ei paneks kedagi mõtlema, et nüüd toimus mingisugune kellegi sõnavabaduse ahistamine.
Päris huvitav on jälgida, kui vaadata ajalehtede, klassikaliste ajalehtede sisu, kuidas üritatakse käia ajaga võimalikult palju kaasas arvestades seda, et inimesed kuulevad muidugi raadiot päeva jooksul ja vaatavad internetist, kuidas uudiste arengud toimuvad. Kui meil oli eelmise nädalal streigipäev, siis streigipäeva hommikul avaldas ajaleht Postimees esiküljel sellise väljendi, et tuhanded töötajad alustasid täna streiki. Nüüd teades, kuidas ajalehti toodetakse, eks ole, et ajaleht valmistatakse ette eelmisel päeval, siis osa materjali valmib õhtul kell 6, kuni seal 9, 10 välja, 11 mõnel ajalehel võimalik veel viimased asjad ajalehte sisse panna. Et eile siis tehtud uudis, tuhanded töötajad alustasid täna streiki. Vaatame siis, mis sellel täna, eks selle streigipäeval juhtus, siis ametühingute andmetel oli streikijad alla 2000. Kas me saame öelda tuhandet, tundub, et on siin väikest viisi üle pingutatud. Ehk et ajaleht tahab nagu ka oma paperversioonis anda juba seda infot, mis toimub homme. Valmistatakse ette võimalikult palju nii-öelda homseid uudiseid, mis toob paratamatult ju kaasa selle, et panakse mööda faktidega, panakse mööda mingid tendentsidega, tekitatakse tegelikult ka lugejates mingid petlike kujutelmi, toimub mingi kunst tegelikkuse loomine ja kõik selle mõttega, et kui inimene selle lehe kätte saab, et siis ta, kui ta loeb, siis ta tunnetakse, et võt, see on väga värske informatsioon. Et siin on näha sellist nagu rakistamist selle klassikalise ajalehe mudeli ja online meedia vahel, mis tegelikult tekitab krimasse, nagu see antud näide minu mõelest on. Mm-hmm. Et milline võiks olla võimalus, kuidas klassikaline ajaleht suudaks olla nii-öelda võitlusvõimeline?
Ma ei tea, sellepärast, et see paberile trükkimine ilmselt, ma tean, kõik räägivad sellest hommikukohvist ja sellest ja minu jaoks see näiteks ei ole ammu enam teema. Ja
sa jõuad teed hoopis.
Ma jõuan teed võibolla ja siis ikkagi pean tunnistama, võibolla see ei meeldi paljudele, aga ma arvan, et inimesed hakkavad siiski lugema rohkem seda online meediat. Mitte midagi ei ole teha. Juba puht ökoloogilistel põhjustel see juhtub, lihtsalt see ei juhtu jälle ühe raksuga. Need muutused on sellised, nagu öeldakse, inkrementaalsed või sammulised. Ja nagu sa praegu tõid välja ühe suure eelise, mis online meedial lihtsalt paraku on olemas. Mitte midagi ei ole teha, et kui see samm on 24-7 tundi näiteks, mis see trükkimise käigus toimub, see jääb aja jooksul vaikselt niimoodi hääbuvalt alla mingisugustele teistele vahenditele, teistele kanalitele. Mis ei tähenda, et uudis ilmtingimata halveneks, mis ei tähenda, et meedia sisu ilmtingimata halveneks, aga lihtsalt see kandja hakkab vaikselt ja vaikselt nagu muutuma selliseks, mis on kiiremini uuendatav.
Aitäh, Daniel Vaarik, selle ülevaate ja sissevaate eest sellesse, kuidas ajakirjandus toimib ja mis temaga juhtuda võiks.
Aitäh.
Meediatund. Europarlamendi valimistest on möödas 3 nädalat. Uued valimised kohalikesse omavalitsustesse on aga juba 114 päeva pärast, täpsemalt 18. oktoobril. Europarlamendi valimisi saame Eestis vaadelda kui kohalike valimiste peaproovi. Poliitilised analüüsid eurovalimiste tulemuste üle kindlasti jätkuvad, aga meediatunni saatele kohaselt vaatleme nüüd, kuidas tuli ajakirjandus toime valimiskampaania kajastamisega. Kandideerijatel võivad ju olla oma plaanid, millised teemasid kampaanias rõhutada, aga suurt rolli valijat informeerimisel mängib ikkagi ajakirjandus. Oleme palunud telefonile propagandauurija Agu Uudeleppa. Tervist!
Tere!
Kuidas hinnata ajakirjanduse tegevust möödunud valimiskampaania kajastamisel?
Ajakirjandus täitis oma rolli, mis tähendab seda, et ta võttis ja vahendas seda, mida kandideerivad erakonnad üksikandidaadid tahavad öelda avalikusele, pannes sinna natukene oma tõlgendust juurde ning kui vaadata seda valimiste võitjate pilguga, siis tegi kõik enam-vähem täpselt nii, nagu kandideerijad tahtsid.
Nagu kandideerijad tahtsid, kas siit võib välja lugeda ka kriitikat ajakirjanduse suunal, et noh, kandideerijad tahavad ja alati näidata ennast paremini, nad tahavad ise teatud teemasid tõstatada ja mingid teised teemad varju jätta?
Meedial on oma teatud käitumisloogika, mida neil niisama lihtne eirata ei olegi. Läbi aegad on valimistel üritatud seda ära kasutada ning ega neid võimalusi valimiste kontekstis väga palju ei ole. Üks nendest on see, et meedia alati spontaanselt võtada toetab uut tulijat, kes vastandub parasjagu võimul olevatele erakondadele või poliitikutele. Nii meedia kunagi aitas võimule Res Publica, aitas Toomas Hendrik Ilvese presidendiks, aitas praegu Indrek Tarandi Europarlamenti, aga igaüks, kes niimoodi meedia abiga hääli saab, arvestama, et see meedia toetus on ühekordne. Sellepärast, et järgmine kord ollakse juba üks osa poliitilisest võimus ja meedia aitab kedagi järgmist. Ning ikka on üritatud Eestis seda rolli täita, see kord täitis seda vastanduja rolli suurepäraselt Indrek Tarand. Ja teine nupp, mida saab alati vajutada enne valimisi, on see, et natukene skandaali meeldib meedial alati ning Keskerakond teine nende valimiste suur häältevõtja tegi ju seda läbi kogu valimisteelise aja, olgu näiteks või toodud videokaamera panemine Tallinna linnapea kabinetti. Iga üks sai aru, et tegemist on puhta meediamanipulatsiooniga, aga kogu meedia neeles rõõmsel konksu alla ning kajastas seda. Nii uudistekaamera käivitati, kui käis ka vaatamas ja reportaaži kirjutamas, et mis seal siis toimub, ja olid valimiste kontekstis täiesti sisutud artiklid stiilis, kes on salapärane meesterahvas Edgar Savisaare kabinetis. Mis tähtsus sellel on Europarlamendi valimiste kontekstis?
Nüüd tekib küsimus muidugi, kui seda viimast näidet vaadata, kuidas võiks taolise uudise nüüd istutamine ajakirjandusse aidata selle erakonnal kaasa saavutada paremat valimistulemust? See võib ju hoopis tükkis nii-öelda vastupidist rolli mängida.
Analüüsimiseks tuleb aru saada sellest, et tegelikult ju erakonnad valimiskampaanias lisaks sellele, et nad tahavad kõhkleid enda poole kallutada, nad töötavad ka oma püsivalijaga, nad julgustavad teda. Ning see näitamine, et me oleme meedias kogu aeg olemas, näitab seda, et tegemist on ka suure ja tugeva erakonnaga. Valimisi ei ole võimalik võita nii, et sinust kirjutatakse üks kord nädalas. Ja lisaks sellele seda serveeriti ju jälle kastmes, et teie austatud poliitikud kiusatakse, aga ta on aus mees, tal ei ole mitte midagi varjata, et vaadake siis ööpäev läbi, mis tema kabinetis toimub. See oli väga ilusasti serveeritud väga kindlale sihtgrupile ja kindlasti täitis oma eesmärki.
Kui me vaatame korra veel seda aspekti, et meedia kipub toetama neid uusi tulijaid, et kas siit võib vaadates näiteks ka kohalike valimiste peale välja lugeda kohe lausa ette sellist retsepti, et kui sa praegu ei ole poliitikas tegija, siis kindlasti kasuta seda võimalust, tule välja uue näo, uue maski, uue loosungiga, mis eristub ja ajakirjandus lihtsalt oma olemuse tõttu, oma loomu tõttu võtab ja teeb sinust, kui mitte valimiste võite, siis kindlasti ühe staari ja enda lemmiku.
Kui tabad ära õige lainehari, mille peal surfata sellel konkreetsel ajahetkel, siis jah, see on võimalik, ja meedia tuleb sinna appi lähtuvalt oma tegutsemisloogikast, lähtuvalt sellest, et ta on neljas võim, et ta peabki juhtima tähelepanu sellele, mis parasjagu on võimu juures valesti ja seda on kõige lihtsam teha siis, kui saab näidata kedagi, kes ei ole võimu juures ja kes seetõttu ei ole, nüüd ütleme jutumärkides valesti. Aga kui praegu mõni poliitiline jõud seda teha tahab, siis neil peaks olema juba kõik ette valmistatud selleks, et tulla valimistele välja. Praegu küll ei ole sellist, ütle muud poliitilist jõudu näha. Eks näis, mida toovad järgmised riigikogu valimised, need kohalikud valimised lähevad küll vanade poliitikute tähe all, on nad siis erakondades või valimisliitudes.
Kuidas hinnata demokraatia arengu seisukohalt seda, et ajakirjandus kipub toetama uut tulijat, uut jõudu, isegi kui see taga ei pruugi eriti midagi olla? Ehk võib-olla võiks propagandauuri ja vaadata seda sellest aspektist, et võib-olla oleks vaja ajakirjandusele nii-öelda vaktsineerida selle vastu, et mitte olla liiga vastuvõtlik igale uuele näole või mingile uuele poliitilisele jõule, kes võib olla tegelikult loodud tõesti nii-öelda ühekordse projektina ning siis paar kuud pärast valimisi tabab valijaid ja kogu avalikus suur kassiahastus, et toimilega me oleme hakkama saanud.
Selline vaktsineerimine vaevalt küll, et võimalik on, sest selle eelduseks oleks ju aru saan, et iga uus jõud, kes tuleb, ongi selline ühekordne projekt, kes nendel valimistel on tubli ja pärast kaob ära. Eestis on näiteid mõlemad pidi. Tuli kunagi Reformierakond uue särava jõuna ja nad on olnud Eestis kõige kauem järjest võimul. Tuli Res Publica uue särava jõuna ja selle nimelist erakonda enam ei ole. Nii et tegelikult ei saa ajakirjanikel öelda, et ärge te mitte mingil juhul uusi tulijaid toetage, et see on nagu nii jama, ei pruugi olla.
Kui me nüüd vaatame ettepoole kohalike valimiste kampaania peale, siis mida võiks eeldada avalikkuse ja ka ajakirjanduse mõjutamise aspektist erakondadelt ja kandideerijatelt, vaadates just seda, et kuidas nad nüüd käitusid äsjastel möödunud valimistel?
Tõenäoliselt räägitakse jälle teemadel, mis tegelikult on riigikogu valimiste teemad. Sellepärast, et kui ikkagi tööpuudus on suur, inimestel on mure oma igapäevase toimetuleku pärast, keegi ei tea, mida homne toob, siis on ääretult keeruline rääkida sellest, et me paneme uue kanalisatsiooni. Uus kanalisatsioon on tore küll, aga mul on vaja sügisel lastele riided osta selleks, et nad saaksid kooli minna. Nii et tõenäoliselt tulevad teemad jälle sellised, mille kohta pärast kommentaarides saab öelda, et räägiti aia august. Aga see aia august rääkimine aitas saavutada head tulemust Europarlamendi valimistel, aitab saavutada head tulemust ka sügisel kohalikel.
Tänan intervjueest propagandauurija Agu Uudelepp.
Võtke hea!
Aga jätkame veel ajakirjanduse ja valimiste teemal. Euroopa Parlamendi valimiskampaania ajal, valimiskampaania lõpuetapis lausa, toimus Itaalias selline sündmus, et üks erakond, radikaalide erakond, korraldas lausa neljast riigi, et protestida avaliku õigusliku televisiooni kallutatud kajastuse vastu. Selle väikese erakonna arvates oli siis kallutatus selles, et nendele pöörati kampaania kajastuses lihtsalt liiga vähe tähelepanu ning et saada meedias oma häält kõlama, võtsid siis erakonna esindajad kätte ja tegid streigi telejaama ruumides keeldudes sealt lahkumast. No, Eestis oli asi tunduvalt põhjamaisem ja rahulikum. Rahvusringhäälingus olid valimiste kajastamise jaoks spetsiaalsed valimiste kajastamise reeglid, et tagada kandidaatidele võrdseid tingimusi ja olla tasakaalustatud. Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunikule ei ole laekunud ühtegi ametliku kaebust kandidaatidele, kandidaatidelt ega ka auditooriumilt, et tasakaalureegleid oleks rahvusringhäälingu saadetes rikutud. Küll aga esitasid Riigikogus esindamata parteid ja üksikkandidaadid proteste seoses selle eelnimetatud valimiste kajastamise korraga. Ja üksikkandidaat Indrek Tarand esitas kaebusega õiguskantslerile, heites ette, et rahvusringhääling ei taganud kandideerijatele võrdseid tingimusi. Õiguskantsler tegeleb selle teemaga, tema hinnangud seni veel ei ole, aga nagu olen ma ka varasemates väljaütlemistes ja avaldustes seda öelnud, minu arvates need valimiste kajastamise reeglid lõid tingimused, sellised tingimused, et kandidaatil olid võimalikult võrdsed võimalused oma seisukohtade esitamiseks. Sest noh, absoluutset võrdsust ei ole võimalik ajakirjanduses saavutada. Spordis võime me mõõta absoluutset tulemust, aga hakata stopperiga aega võtma, paraku see ei oleks enam ajakirjandus, see oleks juba midagi muud. Rahvusringhäälingus olid kandideerivatel erakondadel üksikkandidaatile võimalused esineda nii raadio kui telesaadetes ning Rahvusringhäälingu uudisteportaalis, kus oli tehtud minu arvates väga informatiivne valimisveeb, mis koondas infot kogu valimisprotsessi kohta. Seetõttu pean ma seda Rahvusringhäälingus kehtinud valimiste kajastamise korda adekvaatseks ja selliseks, mis tõesti võimaldas ajakirjanikel pakkuda raam, et kandidaadid saaksid oma seisukohtadega avalikuse ette tulla. Aga nagu me just eelmisest intervjuust ka kuulsime, siis meedia funktsioneerimise üks eripära on, et sellist uut tulijat tahetakse ikkagi armastada ja talle palju tähelepanu pöörata. Nii läks ka seekord. Meenutan ka kuulajatele, et valimiskampaani alguses kõlas päris palju kriitikat nii rahvusringhäälingu saadete kui ka muude saadete ja ajakirjandusväljaannete kohta seoses sellega, et üks kandidaatidest, siis toonane rahandusminister Ivari Padar, sai väga palju ajakirjanduses pidevalt esineda. Õhtul ta lõpetas, hommikul ta alustas ja kõik ajalehed olid pikki intervjuusid ja materjale temaga täis. Siis kui rahandusminister ametist lahkus, peale seda tema kajastamine ka tunduvalt vähenes, aga oleme ka siin samas meediatunni saates juba sellest kõnelnud ka eelmisel kuul, et tegelikult rahandusministril ei olnud nii-öelda rõõmusõnumit edastada, otse vastupidi, tal oli edastada nii-öelda keerulist sõnumit ja ei olegi kindel, kas need kõik tema meediaesinemised alati talle kasuks tulid. Ootame siis, mida arvab Rahvusringhäälingus kehtinud valimiste kajastamise korrast õiguskantsler.
Meediatund.
Jätkame meediatundi. Mina olen Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik Tarmo Tammerk. Annan nüüd teile lühikese ülevaate selle kohta, missugust tagasisidet olete teie Rahvusringhäälingu kuulajad ja telesaadete vaatajad andnud selle aasta esimese 5 kuu jooksul. Tagasiside on olnud aktiivsem kui eelmisel aastal. Keskmiselt on siis olnud 41 reaktsiooni, kas siis ühes kuus. Need on siis olnud kas etteheited, küsimused, kommentaarid. Need on siis sellised tagasiside vormid, mille kohta võib öelda, et käsitleti mingit konkreetset saadet. Ükski nendest ei olnud selline, mis oleks nõudnud sellist põhjalikku ametlikku uurimist. Mitmetel juhtudel vestlesin ajakirjanikega ja jõudsime ühisele meelele, et mõnda saatelõiku oleks võinud teistmoodi teha. Mitmetel juhtudel vastasin raadiokuulajatele või televaatajatele, et nende pretensiooni või etteheidet ei saa põhjendatuks pidada. Selle aasta jooksul kasvanud tagasiside hulk näitab minu arvates paremat informeeritust sellest, et kuulajatel vaatajatele on veel üks võimalus, kuhu oma tagasisidet edastada. Siin kindlasti mängib oma rolli ka praegu käimasolev meediatunni saade. Kanalite kaupa oli kõige enam tagasisidet Eesti televisiooni kohta, peaaegu pool, järgnes siis Vikerraadio ja siis ka Rahvusringhääling tervikuna. Nüüd, mille kohta siis vaatajad, kuulajad märkusi ja oma kommentaare tegid? Üks teema oli ajakirjanike erapooletus, eriti vestlussaadetes ja päevasündmusi laiendavates saadetes. Ning see etteheidete grupp ei puuduta niivõrd uudiste saateid. Uudissaadete kohta oli vaatajate kuulajate siis negatiivsed tagasisidet üpriski vähe. Mitmetel juhtumitel võtsid vaatajad kuulajad kõneks maitseküsimused, siis ebatsensuursed väljendid, samuti ka sellised asjad nagu filmi ja muusika valik, kellele meeldib, kellele mitte, huumorisaated. Reeglina on see tagasiside ajakirjanduseetika nõunikule olnud kriitiline, kuid on ka kiitus saatejuhtide või näiteks uute saadete kohta. Mis puudutab valdkondi, mis vajaks edasist tähelepanu, siis üks nendest on kindlasti valitsusvälise vaate pidev esindatus rahvusringhäälingu saadetes ja mitte ainult kriisihetkedel nagu praegu. Et ühiskonna arengu adekvaatseks peegeldamiseks peavad lisaks võimul olijatele järjekindlalt olema esindatud ka poliitiline opositsioon, kodanikuühendused, eksperdid, analüütikud. Mis puudutab veel ettepanekud rahvusringhäälingu saadete kohta, siis juba eelmise aasta lõpus tegin rahvusringhäälingu juhatusele ettepaneku tagada, et eestikeelsetes programmides esineks regulaarsete allikatena ka mitte eestlasi. Sel teemal on ka üksikud häid näite, nagu näiteks Eesti televisiooni kokad. Ent uudiste publitsistika saated ei ole jõuliselt oma allikate nimistud mitte eestlastega laiendanud. Seetõttu see ettepanek on endiselt aktuaalne. Nüüd paari sõnaga ka sellest, kuidas tegutsevad meediaombudsmenid teistes maades. Nimelt seda ametikohta, mida mina pean rahvusringhäälingus, nimetatakse rahvusvaheliselt meediaombudsmeniks. Ning igal aastal saavad meediaombudsmenid kokku rahvusvahelise meediaombudsmenid organisatsiooni aastakoosolekuks ning seekord otsustati seal koosolekul ka selline uus algatus, nimelt Euroopa Ringhäälingute Liit, kuhu rahvusringhääling kuulub, asub toetama meediaombudsmenid institutsiooni edendamist kõikides Euroopa Ringhäälingute Liidu raadio- ja telejaamades. Praegu seda ametikohta kõikides nendes jaamades veel ei ole. See meediaombudsmeni ametikoht on üpriski levinud Ameerika Ühendriikide ajalehtedes, kuid seal on nüüd viimasel ajal majandusraskused sundinud päris mitmed ajalehte üldse uksi sulgema või meediaombudsmeni kohta loomulikult ka siis kaotama, sest et kus saab olla siis meediaombudsmen, kui ei ole enam toimetustki või kui toimetus on koondunud ainult interneti ja paberlehe väljaandmine on lõpetatud. Aga meediaombudsmeni institutsioon on päris hästi levinud näiteks Prantsusmaal ning otsustatigi, et Prantsusmaa, Sloveenia, Taani ja Eesti asuvad koostama sellist programmi, mille kaudu siis tutvustada Euroopa Ringhäälingute Liidus meediaombudsmeni institutsiooni. Mis on selle institutsiooni mõte ja kasu? Kindlasti see, nagu me kuulsime ka eelmisest intervjuust Daniel Vaarikuga, et ajakirjandus ei ole siiski ise piisavalt läbipaistev. See institutsioon tegelikult aitaks kaasa, et ajakirjandus oleks läbipaistvam, selgem oma toimimismehanismide avaldamisel avalikusele. Vaatame nüüd saate lõpuks ka mõningaid näiteid selle kohta, mida siis meie kuulajad-vaatajad on pidanud vajalikuks nimetada ja millele tähelepanu juhtida. Üks teema, mis aegajalt ikka kerkib, on see, kuidas saatejuhid suhtlevad saate külalistega ja kuulamegi nüüd ühte telefonikõnet.
Mul on selline palve, et te saatejuhid austaksid eakaid inimesi ja pöörduksid nende poole teie vormis. Samuti kui te teete saateid tervele vabariigile, näiteks nagu võimlemine, et te kasutaksite siis õiged grammatikareeglid ja tarvitaksite mitmust, mitte ainsust. Isegi siis, kui see saatejuht on sina tuttav selle intervjueeritavaga, siis kuulajal on väga halb seda vaadata ja kuulda, et lugupeetud inimesi ja eakad inimesi sinatatakse. Tänan väga.
Nii, kuidas vastata? Nii ja naa. Mis puudutab nüüd konkreetset näidet võimlemise saate kohta, siis natukene kehtib seal võib-olla selline loogika, mis ka sõjaväes, et käsklusi antakse, tee seda. Näiteks võtame ka paralleeli retseptidega, nõuande saates või ajalehtedes. Retseptis öeldakse ikkagi võtta kaks supilusikatäit soola, seda on tegelikult isegi liiga palju, no võtta üks teelusikatäit soola, ehk et retseptis kasutatakse personaalset lähenemist, lühemalt väljendusviisi. See on nagu nõuande rubriigil omane soov olla inimesele lähemal, kellele nõu antakse. Või samuti näiteks sellised asjad nagu lehetellimuste pikendamise kirjad, mida inimesed saavad. Need algavad ju väga sageli tänapäeval peal nii lugupeetud Mart või Marta. Oled olnud meie ajalehe truu tellija juba aastaid. Pakume sulle nüüd eriti head võimalust oma tellimust pikendada, sest oleme ju koos veedetud ajaga sõpradeks saanud. Ja siis sina lehetellijana mõtled hoiaga, et ma ei teagi, et ma oleksin selle ajalehe väljaandjaga kunagi kokku puutunud, aga ajalehe kaudu küll. Et siin on selline uuem lähenemine, et võimalikult palju üritatakse inimesele personaalselt läheneda. Nüüd, mis puudutab selle helistaja esimest argumenti, et kui saatejuht teeb intervjuud, siis tõepoolest, kui intervju ei toimu kolleegide vahel, nagu praegu toimus meil Daniel Vaarikuga, siis oleks tõepoolest parem, kui saatejuht ei sinataks oma allikat. Sest see sinatamine tekitab kohe sellise nagu barjääri puudumise kuulajale võib jääda mulje, et noh, kaks sõpra või kaks kolleegi oma vahel vestlevad, see võib olla ka väga huvitav, aga eriti uudisajakirjanduses ja ka sellises uudis laiendavas saates tuleb kindlasti kasuks see, kui sinatamist ei kasutata isegi juhul, kui need kaks inimest üksteist teavad. Räägime paari sõnaga ka sellest, kuidas toimub teatud sõnaline manipulatsioon, mida me algul ei pruugi tähelegi panna. Nimelt, mai ja juunikuud üks oluline teema on olnud valitsussektori eelarvepositsiooni parandamine. Ja kui te nüüd hästi mõtlete, siis kas te saate aru, mida sellega mõeldud on? Kuulame ühte Aktuaalse kaamera uudise ava lauset.
Riigikogu kinnitas täna selle aasta teise negatiivse lisaeelarve, mis parandab riigi eelarvepositsiooni 6,1 miljardi krooni võrra.
Eelarvepositsiooni parandatakse. Kas see tähendab midagi head? Ilmselt küll. Eelarvepositsioon, see on midagi ebaselget võib-olla paljude kuulajate vaatajate jaoks, aga parandamine on kindlasti hea asi. Kuulame ka, kuidas rahandusminister Ivari Padar või nüüd tollel ajal juba siis ka oli ta endine rahandusminister, rääkis ETV valimistuudio saates täpselt samal teemal.
Tööd on vaja teha nii Eestis kui ka Europarlamendis ja kui vaadata seda, et mida on siis siiamaani tehtud, kas või sellel aastal on eelarvepositsiooni parendatud 14 miljardit krooni juba. Et...
Taas küsimus. Eelarvepositsiooni on parendatud, 14 miljardit, väga suur summa, tähendab valitsus on teinud head tööd. Kui seda nagu tõlkeharjutust ette võtta, siis kui me tõlgime nüüd selges eesti keelde, siis tegelikult räägitakse ju sellest, me teame, mis see sisu oli, eelarved kärbiti, kuskilt võeti raha maha, eelarvepositsiooni parandamine on see abstraktne termin, mida siis ametnikud hakkasid kasutama ja mida kahjuks ajakirjandus on ka üle võtnud, seda tõlkimata. Otsetõlge ja keeleliselt lihtne ütlemisviis oleks kindlasti eelarved kärbiti. Ja siis juba edasises uudises on võimalik selgitada, mida see eelarvepositsiooni parandamine tähendab. See on siis kärpeelarve või negatiivne eelarve või siis lisaeelarve, kui ta on positiivne, siis nimetame teda positiivseks lisaeelarveks. Taulised keelelise manipulatsiooni viisid esinevad tegelikult peaaegu iga päev kuskil uudiste saadetes. Enamasti kasutavad neid taulise väljendeid poliitikud ise, aga aegajalt paraku ka ajakirjanikud. Nii et siin aga üks ohumärk ajakirjanikele, et hoiduda sellisest bürokraatlikust ütlemisviisist, mis enamasti üritab ka teatud keerukaid teemasid hoopis positiivsemas valguses näidata. Tänane meediatund ongi läbi saanud. Mina olen Tarmo Tammerk ja nagu ikka, teie tähelepanekud ajakirjanduse kohta on oodatud aadressil meediatund.err.ee või telefonil 611-4117. Uus meediatund on eetris suve lõpus. Kuulmiseni!
Meediatund.